Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Universul femeii creștine. O emisiune care ne ajută să intrăm pe rând în casele și în sufletele, aș putea spune și în sufletele unor invitate, alese pe sprânceană. De ce sunt alese pe sprânceană? Pentru că sunt femei care au o experiență cu Dumnezeu deosebită. Eu din exterior încerc să aleg oamenii care l-au ales pe Dumnezeu în ciuda a lucrurilor nemaipomenite care li se întâmplă. Îmi place foarte mult să stau de vorbă cu femei tinere, pentru că este extraordinar ca un tânăr să crească sub aripa lui Dumnezeu, să rămână sub aripa lui Dumnezeu, să-și întemeieze o familie și să-și crească copiii sub aripa lui Dumnezeu. De aceea mă bucur să vă prezint o invitată și frumoasă și tânără și cu o experiență cu Dumnezeu extraordinară. Vă veți da seama de acest lucru pe măsură ce veți asculta emisiunea Universul Femeii Creștine. Bun venit, Brenda!
Bine v-am găsit și mă bucur să pot împărtăși din lucrurile pe care le-am trăit și prin bucurile pe care mi le-a oferit Dumnezeu după ce am învins durerea pe care am avut-o.
Dar despre durere vom vorbi. Acum Brenda zâmbește. Este Brenda Petreacă, o femeie tânără și frumoasă cu doi copii. Dar până a ajuns să aibă doi copii, de la care sunt convinsă că a învățat multe.
Așa este.
Copiii ne învață întotdeauna multe. Aș vrea să mergem puțin și să o vedem pe Brenda mică. Unde te-ai născut și în ce familie ai crescut, Brenda?
M-am născut în București, într-o familie adventistă. Părinții mei, Iacob și Gavrila Debora. Am avut o copilărie frumoasă în care mergeam cu drag la biserică și țin minte că indiferent de vreme, indiferent de anotimp, chiar dacă nu aveam mașină, eram prezenți la biserică în fiecare vineri seară. Pur și simplu, ne plăcea școala de sabat dimineața, eram nelipsiți, activitățile de acolo erau interesante, ne stimuleau prin tot felul de jocuri și tot felul de lucruri care să ne încântă și să ne atragă. Țin minte că m-am dus cu bucurie și cu dragoste la biserică până am crescut și am devenit adult.
Brenda, dar ți-au impus părinții cumva, puteai să faci vineri seara orice altceva, să te odihnești, să te joci, să te uiți la un film, orice puteai să faci.
Bine, practic pe timpul nostru atunci nici nu aveam televizor, nu exista, programele erau scurte la televizor, iar noi vineri seara categoric nu ne uitam la televizor, dar nu mi s-au părut niște lucruri interzise care să mă doară sau să mă afecteze. Pur și simplu mi-a plăcut să merg la biserică pentru că acolo mă întâlneam cu prieteni, aveam un mediu frumos și o făceam cu părinții, niciodată nu m-au forțat să ajung acolo.
Deci
niciodată.
Era o bucurie.
Era o bucurie,
pregătirea
exact.
Pentru sabat a fost o bucurie și mersul la biserică a fost întotdeauna o bucurie.
Exact, exact.
Să-L iubesc pe Dumnezeu în gândul meu, cu inimioara mea, să-L iubesc pe Domnul meu, cu tot ce sunt, mult aș vrea.
Mama mama de fiecare dată ne pregătea lucruri speciale pentru sabat. Așteptam prăjiturile și mâncărurile deosebite pe care le făcea. Întâmpinam sabatul cu bucurie. Ne pregăteam înainte, am crescut în familie tradițională și bunicii mei, înainte de sabat trebuia să fim pregătiți, tot spălat, aranjat, călcat, absolut totul trebuia să fie pregătit, curățenia. În sabat intram fără nicio grijă și liber de orice povară pe care apăsa în timpul săptămânii.
Așa cum și trebuie.
Exact, exact.
Participai la toată această pregătire?
Da, mama ne-a pus de mici să...
Să înțeleg că mai ai o soră?
Da, mai am încă o soră, Laura Claudia, e căsătorită, acum are și ea un băiețel. Ne punea întotdeauna să o ajutăm în gospodărie, să facem curat, să spălăm, să o ajutăm, să-i tocăm legumele de fiecare dată, ceea ce nu-mi plăcea, dar o făceam și acum mi-a prins bine.
Acum toci legume.
Acum, da. Și o fac cu mare drag pentru familia mea.
Deci ai crescut în biserică.
Da, a fost frumos. Au fost momente frumoase pe care am încercat pentru copii ca sabatul să fie un lucru plăcut și să iubească să vină sabatul și să-l petreacă.
Întotdeauna reușești să transmiți ceea ce ai, ceea ce ai trăit și tu. Dacă ți impui să faci un lucru, s-ar putea să iasă, dar mai greu. Convingătoare ești atunci când ai trăit tu și din prea plinul tău.
Așa este. Singurul lucru pe care îl făceam în sabat, țin minte, tata ne punea să ne culcăm la prânz. Era un lucru, era împovărător pentru noi. De, spun sincer, nu mi-a plăcut niciodată să mă culc sâmbătă la prânz. Dacă îmi invitam vreo prietenă la mine, gata, ați mâncat, acum culcați-vă. Acum cu fetița mea adoptați, încerc să o las să facă ceea ce îi place, adică să fie mai liberă în sabat. În sensul nu de a face activități, eu știu, să nu fie compatibile cu ziua de sabat, dar nu impun anumită hai culcă-te acum, odihnește-te. Încerc să o fac să iubească și în alt fel sabatul.
Și ai crescut.
Da.
În alegerea școlii pe care să urmezi și a viitorului tău, părinții ce cuvânt au avut? Tu ai hotărât sau te-au sfătuit?
Am fost mai liberă, să zic așa. Părinții au fost plecați o perioadă în străinătate, m-au lăsat cu cineva, am ales eu mai departe, am mers la liceu, am terminat liceul, dar după aceea m-au chemat, au zis hai să ne vezi, nu mi-a văzut într-o perioadă destul de mare de timp. Și în momentul acela am întrerupt școala și am fost împreună cu ei o perioadă plecată din țară.
Și cum ți s-a părut? O diferență mare între ceea ce trăisei până atunci?
Da, era diferență mare. Era diferență mare. Era altceva, un lucru nou. Cert este că am învățat multe lucruri din țara în care am stat și multe lucruri care mi-au prins bine în viață ulterior.
Și? Te-ai îndrăgostit?
M-am îndrăgostit. Asta am povestit înainte. M-am îndrăgostit pe la 15 ani, să spun, mai timpuriu, de actualul meu soț, Adi Petreacă. Și... când l-am văzut, am fost fascinată. Mi-a plăcut foarte mult, dar eram un copil care atunci se întâlnise prima oară cu iubirea, să spun, sau cu o chestie pe care nu mai întâlnise până atunci. Am avut o mare perioadă în care am fost prieteni. Ne-am căsătorit când eu aveam 20 de ani, el avea 26 și atunci, după ce noi ne-am căsătorit, am hotărât să mergem la tata. Practic, după căsătorie ne-am dus împreună 3 ani de zile în țara respectivă. Și am avut o experiență deosebită, să spun, acolo, pentru că acolo ni s-a născut și primul copil pe care l-am avut.
Întotdeauna omul se obișnuiește foarte repede și ușor cu binele, cu mai binele. Cu răul poate mai greu, dar întotdeauna la condiții mai bune, imediat ne simțim ca peștele în apă, învățăm și devenim parte a celui bun. Căsătoria ta a fost binecuvântată, cred că indiferent de locul în care a început.
Da, eu consider că acum, uitându-mă în urmă la anii pe care îi avem împreună, consider că e o căsătorie binecuvântată și Dumnezeu ne-a ales perfect. Adică am format un cuplu care fuzionează și este perfect compatibil, să spun. Chiar mă minunez cum ne-am întâlnit și cu ce probleme ne-am întâlnit în timpul căsătoriei. Acum, la ce nivel am ajuns, mi se pare extraordinar. Dumnezeu a pregătit pentru mine exact omul de care aveam nevoie.
Ți-ai dat seama asta de la 15-16 ani?
Nu, chiar îi spuneam soțului meu, aveam o experiență la un moment dat legată de o chestie, ține de casnic, să spun așa, de
strarea casei.
Da, exact. Și el mi-a spus la un moment dat, zice, știi, eu niciodată n-am să fac, eram prieteni, niciodată n-am să fac lucrul respectiv. Eu vă spun sincer că la vârsta îl iubeam și niciodată nu mi-am pus problema. Dacă nu se facă, gata, nu mai îmi place de el, nu mai mă interesează. Nu, pur și simplu a trecut pe lângă mine. Lucrul respectiv nu m-a afectat deloc. Poate altcineva ar fi zis, știi ceva, dacă nu vrei să mă ajuți, eu cu tine nu pot să formez un cuplu. Și stăteam și mă gândeam că atunci nici măcar n-am băgat în seamă, dar acum se întâmplă tocmai pe dos, adică ne ajutăm și ne completăm unul pe altul perfect. Adică nu există. Și stăteam și mă gândeam că din cauza asta nu am... Poate atunci nu am conștientizat și nici nu m-a tulburat cuvintele lui să le pun la suflet și să mă supăr.
Erai și foarte tânără. Ați crescut împreună.
Practic, da.
Cel puțin tu.
El m-a crescut.
Și atunci era imposibil să nu vă cunoașteți bine și să nu vă înțelegeți. Când și cum ai simțit că în viața asta există și probleme?
La un moment dat, chiar dacă eram tineri, am hotărât să facem un copil. Și ne-am rugat Domnului, am spus, Doamne, vrem să facem copil și vrem să-l încădințăm în mâna Ta tot ce va urma, să ai grijă de evoluția lui, de creșterea lui, să ajungi să fie un copil sănătos, să nu aibă nicio problemă, Tu să ne ajungi, știam că Dumnezeu, așa cum a avut grijă până atunci de noi, va avea grijă de copilul nostru și dacă îl rogi pe Dumnezeu ca un părinte care face pentru copilul lui cu toată dragostea. Bucuria mare a fost când am aflat că sunt însărcinată. Bucuria mare a fost când a venit pe lume fetița noastră, Sara, într-o zi de sâmbătă, la 5:28 de minute, cu 3 kg 600.
Scorap gar 10?
Nu, a avut 10, a avut un pic 9, pentru că am avut un travaliu foarte lung și a plâns un pic mai târziu. Dar după aceea a fost 10. Bucuria a fost mare când am văzut-o, când am pus mâna pe, când am simțit-o aproape de mine și când am văzut-o mi s-a părut un copil teribil de frumos. Lacrimi de bucurie după ta suferință, am avut o naștere foarte grea, după ta bucurie, după ta suferință
a fost bucuria mare.
A fost
mare.
Bucuria foarte mare. Dar
ți-a fost greu să fii mămică?
Nu mi-a fost, pentru că mi-am dorit copilul, mi-era drag de ea și țin minte că mă duceam tot timpul să mă uit la ea. La un moment dat am văzut-o cu mânuțele un pic mai reci și mă speriasem, intrasem în panic, așa, era primul copil și după toată bucuria asta, la 2 zile, medicul din spital ne-a luat într-o încăpere, ne-a pregătit așa un pic pentru ceea ce urma și ne-a spus, știți, copilul vostru s-ar putea să nu audă. Teste trebuie repetate și mai târziu vor fi cu certitudine, dacă va fi certitudinea, va auzi sau nu va auzi. Eu, sincer să fiu, mi-a intrat pe ureche și mi-a ieșit pe cealaltă.
Nu puteai crede așa
nu,
ceva.
Pentru că am spus, m-am rugat Domnului.
Nu se poate.
Dar nu se poate. Cer Domnului ceva, n-are cum să, ca un copil pe care l-am încredințat Domnului să aibă o problemă. Nici măcar nu, în mintea mea nu intra în calcul o problemă de genul acesta.
Și tatăl?
Tatăl la fel. Deci am fost amândoi la fel. Deci noi eram convinsă, Brenda a mai vorbit, era o perioadă de început când testele se spuneau că nu prea ar fi chiar sigure 100% și practic am mers mai departe cu gândul că ea aude și că nu este nicio problemă.
Dar nu ai încercat acasă să vezi tu, să te convingi, să faci un zgomot neașteptat, să o urmărești altfel?
Da, zgomotul, de exemplu, bătutul din palme, pe care îl mai fac și unii medici în ziua de astăzi, nu sunt foarte bune pentru că ele transmit și vibrație. Și copilul poate să simtă vibrația în momentul în care tu ai bătut din palme. Și asta n-ar fi un semn. Și băteam din palme sau cine știe ce zgomot mai mare, ia ne dădea semne că ar auzi, să spun,
reacționa.
Sincer să fiu, nu urmărisem evoluția unui copil mic. Să era vezi, primul copil ca să fac o comparație, da, sau să văd un alt copil de aceeași vârstă cum reacționează. Și atunci, neavând cu ce compara, consideram că ea aude. La vreo 6 luni de zile ne-a venit acasă un plic în care ne chema să-i facem din nou testele de auz.
Erai tot în străinătate.
Da, eram tot în străinătate. Și m-am pregătit, m-am dus cu mama, am luat bani la noi, am zis, pentru orice eventualitate. Când am ajuns acolo, neavând asigurare medicală, era o sumă mai mare și nu aveam la noi, practic, banii respectiv. Și am zis să... nu putem să-i facem testul, mergem acasă. Eu în gândul meu zic că poate e ca mine, copilul aude, deci nu are niciun rost să-i facem niciun test, pentru că el este perfect normal. Deci eu tot îmi alimentam normalitatea și faptul că ea nu are nicio problemă. Trăiam cu ideea că ea este bine.
Eu cred că chiar din maternitate tu ți-ai pus un fel de barieră psihologică. Nu ai vrut să accepți faptul că ar putea fi ceva. Și te-ai protejat prin tot felul de... Nu te-ai gândit că este un semn faptul că nu ai suficienți bani la tine?
M-am gândit că este un semn, da, exact. M-am gândit că e un semn că, doamne, de fapt, uite, copilul meu aude și nu e nevoie să fac așa. De ce să dau niște bani? Pentru că ea aude. Eram, da, toate lucrurile mergeau în direcția...
dorită de tine.
Exact, în direcția dorită de mine.
Și?
Și când avea 9 luni, am venit în România. Ne-am întors acasă și, bineînțeles că am fost întâmpinați de prieteni. Prietenii aveau și ei copii cam de aceeași vârstă cu Sara și mergeam și ne jucam. Se jucau copiii împreună, mergeam, ne întâlneam foarte des la biserică și așa mai departe. Ei, văzând-o, ne-au spus, știi, le era jenă un pic să ne spună, dar s-ar putea copilul vostru să ne audă. Pe mine mă durea teribil, mă deranja. La un moment dat, cineva a ajuns să spună că ar fi autistă. Despre autism nu prea știam mare lucru atunci, dar m-am interesat și nu prea avea nicio legătură. Dar tot au insistat că nu aude și a zis, uite, vă fac o programare. Asta se întâmpla în jurul vârstei de 1 an și 8 luni. Vă fac o programare să vă duceți la medic. Eu nici atunci n-aș fi vrut să mă duc, dar vorbeam cu soțul meu și am zis, uite, Adi, eu mă duc la medic ca să le demonstrez că eu am dreptate și că ea aude. Și țin minte ca acum când m-am dus la spitalul Panduri și bineînțeles că trebuia să-i fac anestezie. O vedeam în brațe când mi-a spus că n-aude. Țin minte că nu mă puteam opri din plâns. A fost așa ceva la care nu m-aș fi așteptat niciodată.
Cu toate că, chiar de în primele zile, ai fost atenționată că s-ar putea să...
Da, exact, am fost atenționată, dar și nici măcar nu m-am putut pregăti în perioada asta, într-un 1 an și 8 luni, eu niciodată nu mi-a trecut prin cap faptul că s-ar putea să fie adevărat. Deci nu am lăsat mintea ca să meargă, să pun... așa cum soțul meu îmi spune, hai să punem și rău, nu trebuie să pui numai bine, nu știi, niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Am fost atât de lovită, atât de tare m-a durut faptul că era un copil, practic, mai bine mi se întâmpla mie ceva decât să-i se întâmple ei.
Orice mamă spune asta.
Și faptul că l-am cunoscut pe Dumnezeu și că eram, credeam în El și că eram o familie credincioasă și eu și soțul meu și faptul că mulți oameni se rugau în momentul în care au aflat despre problema noastră pentru ea, mi-a dat putere ca să nu înnebunesc, să o iau razna, să spun, să nu mă pot ocupa de ea. Mi-a dat puterea ca să pot să fiu alături de ea și să o ajut să treacă peste toate etapele pe care le va avea de parcurs în viața ei.
Brenda, te-ai simțit trădată de Dumnezeu?
Nu m-am simțit trădată, dar nu am înțeles. Nu am înțeles, am căutat tot timpul, am căutat un răspuns. Am căutat tot timpul ceva care să mă facă să înțeleg. Și la un moment dat în Biblie am găsit versetul acela în care spune că Dumnezeu face pe om surd sau mut sau... Și atunci m-a răvășit așa un pic. Nu am înțeles de ce noi trebuia să avem copilul acesta în familie, dar acum înțeleg de ce Dumnezeu a îngăduit sau am avut, Sara a avut problema aceasta.
Tu te simți schimbată? Față de Brenda, cu o fetiță 100% sănătoasă, crezi că evoluția ta ar fi fost altfel?
Nu știu dacă ar fi fost altfel, dar evoluția familiei noastre e categoric altfel decât ar fi fost, poate dacă ar fi, n-ar fi fost așa. Ne-am făcut întotdeauna timp pentru noi, întotdeauna eu nu am lucrat niciodată, chiar dacă după ce am avut-o am făcut o școală post-liceală și am absolvit-o, nu m-am angajat niciodată, am stat în permanență cu ea, m-am ocupat de ea, am făcut logopedie, tot ce a trebuit pentru ea. Acum consider o bucurie pentru că am petrecut mult timp împreună, ne-am bucurat, ea a simțit dragostea unei familii unite și nu mai consider așa o problemă, să spun, cum a fost atunci când m-a întâmpinat.
Hai să luăm pe rând toate etapele, pentru că aș vrea ca mămicile care au probleme să învețe, să învețe cum să parcurgă, pas cu pas, să nu se simtă nici părăsite de Dumnezeu, și să ia această problemă pe care ele o consideră imensă, să o împartă pe bucățele și să încerce să depășească fiecare etapă. Ai acceptat, ai plâns, te-ai gândit umilită în fața prietenilor care își dăduseră seama înaintea ta de ceea ce îi se întâmplase fetei?
Nu m-am simțit umilită. Chiar probabil că mintea n-a mai putut să mai se gândească la lucrul acesta. Aveam o durere prea mare la care să mai mă gândesc. Practic trebuia să le mulțumesc că am acceptat.
Măcar atunci.
Da, pentru că cu cât te duci mai timpuriu să-i faci analiza și cu cât te ocupi de copilul respectiv, cu atât recuperarea este mai bună pentru copilul afectat de problema aceasta.
Vrei să ne explici zona din creier era afectată, traiectul auditiv sau ce? Organele interne?
Nu, practic de atunci cohlea este în formă de melc și acolo sunt niște cilii care, ajutați de un lichid, în momentul în care primesc sunetul, îl codifică și nervul preia de la el și îl trimite la creier. Practic la cilii din cohlea respectivă erau insuficienți, ceva de genul ăsta.
Înseamnă că era un lucru care putea fi recuperat.
Nu, cilii respectiv nu se mai pot. Existau decât două variante. Am uitat să spun, după ce ni s-a dat diagnosticul, ne-am dus la medici și medicii ne-au spus, spuneți aparat auditiv, puneți unul. Alt medic ne-a spus, spuneți două aparate la ambele urechi. Practic, afecțiunea era nu doar pentru ureche, pentru ambele urechi, ea nu auzea deloc. Și atunci, fiind bulversați și de veste și de faptul că medicii nu se înțelegeau între ei, am decis să ne întoarcem unde am născut-o. Am plecat în Israel pentru ca să o vadă medicii de acolo, să ne spună și ei de acolo
ce să faceți.
Ce să facem. În perioada aceasta am avut zile de rugăciune, de post, de... Am rugat pe Domnul să facă o minune, am rugat pe Domnul ca să îi redea auzul. Chiar dacă am probleme cu stomacul, țin minte că țineam post și a doua zi mă durea stomacul teribil. Am ținut post pentru ea și rugăciune cât am putut. Și am zis, Doamne, fă o minune cu copilul nostru. Dumnezeu a considerat că e mai bine așa și să găsească altă cale pentru noi. Și atunci ne-am putut întoarce în țara în care am născut-o. Am găsit un profesor care a fost foarte amabil și am făcut analizele din nou, am repetat analizele și ne-a spus ce etape trebuie să parcurgem. Ne-a spus, inițial trebuie să-i puneți proteze auditive și să faceți logopedie într-o perioadă de 6 luni. În cazul în care protezele auditive nu dau niciun rezultat, atunci ea va trebui să facă un implant cohlear. Implantul cohlear era o intervenție chirurgicală cu riscuri mari sau mici, adică exista riscul să-i paralizeze nervul facial, să aibă o paralizie pe față sau să-i poată atinge, să-i afecteze gustul și să nu mai aibă gust niciodată. Deci existau mai multe riscuri sau infecții repetate și așa mai departe. Noi, dorind ca ea să poată auzi ca noi, eram dispuși să facem totul pentru a o ajuta. Ne-am întors acasă, pentru că acolo nu puteam face logopedie în română. Ne-am întors acasă, i-am pus proteze și am început logopedia. Intensiv, zi de zi, ne duceam la logoped.
Ea trebuia să învețe să vorbească.
Da, ea practic...
Chiar dacă n-auzea sunetul.
Nu, practic acum, cu ajutorul protezei, deficitul ei era de 90 de decibeli. Adică ea la 90 de decibeli auzea. 90 de decibeli e un sunet foarte, foarte mare, să spun, și ea percepea. Dar nu putem ști sigur, adică claritatea pe care o avem noi. Punându-i proteză, reușea să se ducă să audă la 30 de decibeli, 40 de decibeli. Auzind așa, pentru că ea nu a auzit nici atunci când era în burtica mea, nici în primii 2 ani de viață, neavând un bagaj auditiv, ea nu putea pronunța nimic și nu știa, poate auzea sunete, dar nu-și dădea seama ce aude. Și atunci am început cu fiecare literă, am început cu vocalele. Vocalele repetam și o ajutam să simte și vibrația. Când spuneam A, puneam mâna pe piept, când spuneam O, făceam un cerc în jurul gurii, pentru ca ea să asocieze sunetul și să simtă și vibrația sunetului respectiv.
Să vadă și semnul.
Nu, semnele nu am învățat-o. Semnul erau la anumite litere mai greu de pronunțat, așa cum a fost la C, așa cum a fost la P. De exemplu, P, V și B au aceeași deschidere și ea, ca să le deosebească, îi puneam o hârtiuță în fața când se spune pe P și atunci hârtiuța se mișca. Sau la B îi punea mâna pe obrăjor și umfla obrăjorul și le spunea pe B. Erau anumite lucruri pentru a ajuta. Nu, limbajul semnelor nu am învățat-o niciodată. Și am început așa, am început apoi consoanele, care au fost mai greu. Țin minte că litera C extrem de greu a reușit să o spună, dar a învățat fiecare literă. Deci a fost copilul care a învățat fiecare literă. După care a urmat cuvintele simple și în propoziție și în context. Și am lucrat la logoped, iar noi acasă o luam de la început.
Participai la ședințele de logopedie, da. Să afli, să vezi, să înveți tu pentru a ști acasă ce
exact,
să faci.
Exact, exact. Făceam lucrul acesta. Pentru mine era dureros pentru că ea până la vârsta de 3 ani nu a spus decât A și mama, dar nu mi se adresa. Era mama într-una.
Nu știm de ce ni se întâmplă tot ce ni se întâmplă. Nu știm. Știm însă că Dumnezeu este deasupra și că Dumnezeu ne conduce viețile. Noi doar trebuie să spunem, da, Doamne.